має крамольну репутацію. Він молодший. Схоже, що в Алжирі діяв надзвичайно ефективно. Супроти нього Осарес може видатися начальником дитячої колонії. А ти не міг би знайти про них іще якісь відомості? Вони мають досьє в архівах, чи не так? Каздан підвищив голос. Коли він згадував про ці періоди історії, у нього завжди підкочувалося до горла нудота. Арно відповів дуже спокійно. Заспокойся. Військове міністерство – це тобі. Не хто є хто. Так називаються загально доступні англомовні довідники про відомих людей. І ще я повинен нагадати, що сьогодні переддень Різдва. Це дуже термінова справа, Арно. Якби це було не так, я не набридав би тобі. Розумію, старий, але ти нітрохи не змінився. Як завжди наповен зріст на Аркольському мосту. Примітка йдеться про картину французького художника Антуана Гро-Наполеон на Аркольському мосту. В листопаді 1796 року, під час запеклої битви за міст поблизу італійського міста Арколе, молодий генерал особисто очолив атаку, і французи захопили переправу. На тлі похмурого неба постає струнка постать полководця, що впевнено йде назустріч ворожим кулям. Каздан усміхнувся. «Дякую тобі, Арно. Ти зробив добру справу. Це тобі подарунок на Різдво». Вірменин вимкнув мобільний. Запала мовчанка. Він допив каву і порушив тишу. А Різдво справді близько. В Росії кажуть, син Божий рождається. Справді рождається. Старий детектив потер долоні. Гаразд. Їдьмо побачитися з цим генералом. Я певен, що Гетц мав якусь інформацію про нього та його колег. Його свідчення могло б стати бомбою, що вибухнула б у лавах нашої доброї старої армії. Мушу вам нагадати, що за словами Гансена, Гетц з'являвся лише поруч із бошами в якомусь глухому закутку Чилі. Він не мав ніякого стосунку до французьких експертів. Не існує жодного зв'язку між Гетцем і цією історією про полковників. А я повинен тобі нагадати, що наші поліціянти поставили Гетца на прослуховування, і що управління контррозвідки вельми зацікавилося нашими вбивствами. Існує якась логіка в цьому безладі, і ми маємо розплутати цей клубок. Волокін налив іще кави. Каздан звернув увагу на те, що він помитий, причесаний, поголений. «Ти спав?» – запитав він. «Ні, не спав. А душ?» «Я помився в громадських лазнях». Побачивши вираз обличчя старого детектива, Волокін усміхнувся. «Всі наркомани мають душу кочовика». Задзвонив кімнатний телефон. Каздан увімкнув гучномовець. Він не мав тепер таємниць від партнера. Телефонував Пуйфера зі служби кримінального обліку. «На цьому тижні тобі щастить. Маю ще цікаві результати для тебе». «Які?» «Сліди взуття. Форт Росні. Вони нарешті завершили аналізи. Їм знадобилося чимало часу. Бо результати виявилися надто несподіваними. То були сліди не від кедів? Ні, зовсім ні. Мене збив тоді з пантелику малюнок підошв. Насправді, відбитки треба було читати навпаки. Те, що мені здалося борозенками, було насправді опуклостями, слідами від шипів. Прокляття, не тягни, що то були за сліди? Німецькі черевики, дуже давні, червики з часів Другої світової війни. Не можу тобі повірити. Постривай, це ще не все. Один хлопець із форту захоплюється черевиками та їхньою історією. Я надішлю тобі його лекцію про можливість довідатися про те, як відбувалася битва, досліджуючи черевики, які носили. Гаразд, надішлеш їх мені. Окей. Згідно з висновками того чоловіка, це дуже специфічні черевики. Вони були пошиті під час війни в провінції Еберсберг у Верхній Баварії і призначалися лише для дітей. Для особливих дітей. Тобто, ті черевики виготовляли для лебенсборнів. Так тоді називалися центри, в яких есесівці виводили нову породу малих арійців, щоб реалізувати свою божевільну мрію про створення чистої раси. Вірменен пробурмотів. Це безглуздо. Технік із форту був абсолютно категоричний. Він порівняв наші марки з власними моделями. Невдовзі він надійшли мені кліше. Я зателефоную тобі. Мені треба переварити твою інформацію. Оближ цю справу до дуку. Повернися до родини і готуйся до святкової вечері. Гаразд, гаразд. Бажаю тобі всього найкращого і дуже дякую. Що далі? Їхня справа ставала заплутанішою. Двоє партнерів несподівано зрозуміли. Їхнє розслідування –